parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon, carei gauscultantoi, en la 88a Esperanto elsendo el Varsovio, en kiu la 11 de januaro 2019, pola retradio en Esperanto proponas al vi kulturkronikajn informojn, felietonon pri koninda polo, informon de UEA pri elekto de komitatanoj B, kai letterkeston, en kiu interalie ni gastigas nian redakcion stabanon el Canado, Bruce Crisp. Komence kultur kronike informoj.
Post la conservistaj laboroj en la Podlaĥia Muzeo en Bialistoko eblas jam admiri la portretojn de la urbofondinto, hetmano Jan Klemens Branicki kaj lia edzino Izabela de Domo Poniatowski, granda kulturmecenato de la urbo. La tre valoraj portretoj aĉetitaj pasintjare dum la Munkena aŭkcio apartenas al tre maloftaj memoraĵoj pri la magnata paro. Plej verŝajne ili devenas el la dekoka jarcento. Ilia aŭtoro ne estas konata, sed ne eblas dubi, ke temas pri altklasa artisto. La tolaĵoj estas tre zorgeme pentritaj, kio speguliĝas en la vesto detaloj de la geedza paro kaj subtila peniktuŝo por redoni la belecon de la vizaĝo kaj manplatoj de Izabela Branicki. La portretoj kreiĝis en la sama periodo kun la intenco, ke unu apudu la alian. Atestas pri tio koherezo en la komponaĵo, stilo kaj kolornuancoj. La portreto de Klemens Branicki prezentas lin kun distingoj, dum tiu de Izabela prezentas ŝin kun malfermita libro ĉe la portreto de ŝia frato, Stanisław August Poniatowski. En aprilo 2019 en la muzeo estos inaŭgurita ekspozicio en la rondo de Branicki familio. En decembro, parko en la tria kvartalo de Budapeŝto, tio estas en Malnova Budo, ricevis la nomon de Adam Mickiewicz. Tiu evento atestas pri la pola-hungara amikeco, kiu radikas en la historia sorto komuneco. Nome la nom atribuo okazis lige kun la 212 naskiĝdatreveno de Adam Mickiewicz kaj centjariĝo de la regajnita suvereneco fare de Pollando. Kiel oni substrekis dum la solenaĵo, Adam Mickiewicz estas verŝajne la plej konata en la monda literaturo pola poeto kaj unu el la plej gravaj figuroj de la eŭropa romantiko. Samtempe en la datreveno de la regajnita suvereneco li prezentiĝas kiel unu el la prapatroj de la pola sendependeco, ĉar en signifa grado dank' al li ni konservis nian kulturon kiel poloj.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Antaŭ 111 jaroj, la 4 de novembro 1908, en Varsovio naskiĝis iom forgesita pola fizikisto, gvidanto de la sciencista pacmovado Pagosz, kaj la paca Nobel-premiito el 1995, Józef Rotblat. Lau edukiteco li estis nuklea fizikisto, kaj sian sciencistan laboron li dediĉis al la esploroj pri praktika apliko de radioizotopoj kaj nuklea radiado en radiobiologio kaj medicino. La juneco de Rotblat pasis dum la jaroj de la unua mondmilito, kiu detruis bone prosperantan familian transporto firmaon, kaj la familio vivtenis sin per nelegala vendado de la private produktata vodko. Por realigi siajn revojn fariĝi fizikisto, juna Józef laboris kiel elektrikisto, lernante dumnokte. Liajn studojn en la Varsovia Universitato en 1932 kronis la diplomo de fizikisto, post kio li komencis laboron en la Varsovia Radiuma Instituto kaj en la radiologia laborejo de la Varsovia Scienza Societo. En 1930 li doktoriĝis en la Varsovia Universitato. Tiu periode li ricevis eksterlandan stipendion en Britio, kiun li atingis lastmomente antaŭ la eksplodo de la dua mondmilito, la 30 de aŭgusto 1939. Sian stipendian stagion Joseph Rotblat komencis ĉe James Chadwick, fama nuklea fizikisto, la malkovrinto de neŭtrono, unue kiel studento, sekve kunlaboranto. Dum la dua mondmilito Rotblat veturis al Usono kaj laboris tie kun aliaj sciencistoj pri la projekto Manhattan, usona scienca esplora projekto, kies celo estis akiro de nova potenca armilaro, dank' al kiu Usono povus venki Japanion kaj la Trian Regnon, tiel kreiĝis la atombombo. Joseph Rotblat retiriĝis el la projekto en 1944, konvinkiĝinte, ke la rekta laborcelo ne estas la militvenko. Li revenis al Britio kaj tie li laboris en la Londona Hospitalo de la Sankta Bartolomeo, daŭrigante siajn antaŭmilitajn laborojn pri apliko de la nuklea fiziko en medicino. Kiel sciencisto li okupiĝis pri la nuklea medicino, interalie efikado de ioniga radiado je tumorkreiĝado. En 1946 Joseph Rotblat akceptis la britan civitanecon. En 1990 li ricevis britan Nobel-titolon. Rotblat en 1955 estis unu el malmultaj fizikistoj kiuj subskribis manifeston de Russell Einstein alvokantan ĉesigi la produktadon de la nuklearmilaro. Du jarojn poste kun Russell, brita filozofo, la kunaŭtoro de la manifesto, li organizis la unuan konferencon pri la aferoj de la scienco kaj la mondo. Ĝi inaŭguris internacian pacmovadon PAGOS, kiu logis reprezentantojn de diversaj sciencbranĉoj, fizikistojn, kemiistojn, inĝenierojn, filozofojn de ambaŭ flankoj de la fera kurteno. Joseph Rotblat fariĝis la unua ĝenerala sekretario de la novkreiĝinta organizaĵo. Otto Frisch, la malkovrinto de fizio kaj unu el la sciencistoj laborantoj kun Rotblat en Los Alamos, skribis en sia autobiografio, ke Rotblat faris por paco pli ol kiu ajn alia. PAGOS koncentriĝis pri la ĉesigo de la produktado kaj testado de la nukleaj kaj hidrogenaj bomboj. Pli vaste konsiderante la aferon, la movado celis konvinki sciencistojn kaj politikistojn, ke la scienco servu nur al la pacaj celoj. La regulaj PAGOS konferencoj koncernis etikon de la scienco kaj respondecon de sciencistoj pro tio, kio estas ilia esplor rezulto, kaj por kio ĝi povas esti utiligita. Joseph Rotblat postulis, ke sciencistoj sin detenu disde la deziro kontentigi sian propran sciencistan scivolemon, kaj mem limigu siajn esplorojn, se ties sekvoj povus esti detruaj por la mondo. Preskaŭ kvardek jarojn post la unua konferenco de PAGOS kaj kvindek jarojn post la faligo de la unua atombombo sur Hiroŝimon, kiam cetere Francio rekomencis siajn provojn kun atomarmilaro, la agado de Joseph Rotblat kaj lia organizo ricevis pacan Nobel-premion. Kvindek jarojn post la publikigo de la manifesto Russell Einstein, Rotblat mortis en Londono. Estis la 2005 jaro. Ĝis la vivo fino Joseph Rotblat perfekte parolis la polan lingvon, ĉiam substrekante, ke li estas Polo kun brita pasporto protestante contra la aplicado de la angla ortografio de lia persona nomo. Josef Rotblat estis membro kaj prezidanto de la naturscienca matematika fako de la Pola Scienza Societo en Elmingrejo ekde 1966. Li estis eksterlanda membro de la Pola Scienza Akademio, kiu en 1996 atribuis al li medalon de Nicolao Copernic. La celo de la funkcianta fondaĵo de Josef Rotblat estas daŭrigo de la agadoj de sia patrono favore al paco en la mondo, disvastigado de la interkultura dialogo kaj subteno de personoj gvidantaj sciencan kaj sociajn agadojn. Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Dum la Universala Kongreso en Lahtio, la aktuala estraro de UEA finas sian mandaton. La 2019 estas do elektojaro de novaj gvidorganoj de UEA por la periodo 2019-2022. Tio rilatas ankaŭ al elekto de komitatanoj B, kiuj reprezentas la individuajn UEA membrojn. Oni elektas unu komitatanon por ĉiu komencita milo da individuaj membroj. Nun temos pri kvin komitatanoj B. La kandidaton rajtas proponi 10 individuaj membroj el minimume 3 diversaj regnoj. Al la proponoj subskribitaj de la proponintoj devas esti aldonitaj, krom la skriba konsento de la kandidato, ankaŭ ties biografieto kaj deklaro pri la movadaj celoj, kiuj kune ampleksu maksimume 150 vortojn. Kompletaj proponoj atingu la centran oficejon de UEA ĝis la 20 de februaro 2019. Proponoj devas esti subskribitaj. Eblas uzi tiucele poŝton, fakson aŭ reton, sendante elektronike subskribitan dokumenton. Ciu candidato devas esti individua membro de UEA dum la lastai du jaroi, 2017 kai 2018, kai se electota resti individua membro dum la tuta oficperiodo. Komitatano, kiu persone ĉeestis neniun komitatkunsidon en la periodo 2003-2018, ne estas reelektebla. Se ne estos pli ol kvin kandidatoj, ciui estos electitai sen voĉdonado. Se la nombro estos pli granda, la individuai membroi electos kvin komitatanoin B per poŝta balotado.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Varman saluton, carei gauscultantoi, el frosta, ne tro, sed ja frosta Varsovio, el ciui radioamicoi en la nomo de la tuta. Redakcia skipo directas Barbara Pietrzak. Unu evidentan dankon pro la komentaj reagoj je niaj plej lastaj elsendoj pro la konigado de niaj rilatoj al ili programinformoj. Inter daŭre venantaj novjaraj bondeziroj plezure estis legi ĉe la YouTube kanalo la reagan mesaĝon de Susomo Iñoz. Mi reciprokas al la tuta teamo de Pola Retradio plej feliĉan kaj fruktodonan novan jaron. Dankon pro via laboro. El la gimnastikejo vin salutas, Suso. Niajn korojn varmigis la reago de David Milovanovič. Tre bela elsendo por la comenzo de la nova jaro. Felician noviaron, cae elcorein bondesiroin, ale ciui redakcianoi, cae ancau ale ciui auscultantoi de la Pola Ret Radio. Estas vera plezuro legi viajn reagojn, Suso kaj David. Tre grandan plezuron kaŭzis nia redakcia stabano Bruce Crisp, kiu konsentis proksimigi kaj klarigi teknikajn problemojn, kiujn ni spertis tute neatendite en decembro, kaj samtempe danki pro multega laboro, kiun en la ĉirkaŭ festa periodo li faris por ke niaj elsendoj rapide reaperu. Estis surprizo por ni ĉiuj, ankaŭ por ni en la redakcio, ke la elsendo povis reaperi kvazaŭ bonaŭgure por la tuta 2019 jaro, la unuan de januaro.
Estas Bruce Crisp ĉi tie en Otavo, Kanado, kaj mi tre dankas vin pro la invito paroli iomete pri niaj lastatempaj teknikaj problemoj ĉe Pola Ret Radio. Unue tamen mi devas sendi bondezirojn al vi, Barbara, kaj al ĉiuj redakcianoj kaj ankaŭ al la aŭskultantoj, kompreneble. Nu, mi timas ke mi povus sufiĉe facile perdiĝi en detaloj pri la problemoj, kaj do mi klopodos ne fari tion. Esence, niaj teknikaj problemoj rilatis al malbona rilato inter Pola Ret Radio kaj la programaro WordPress. Kaj kiam mi diras malbona rilato, mi ne celas ke estis malamikeco inter tiuj du sistemoj. Mi simple volas diri ke temas pri ia malkongrueco aŭ malkonformeco inter la du. Sed mi parolos iom pli detale, espereble ne tro, pri tio post kelkaj minutoj. Tamen unue mi devas iomete priparoli la programaron WordPress, ĉar ĝi estas tre grava por la uzo de Pola Ret Radio el teknika vidpunkto. WordPress estas tiel nomata enhav-mastruma sistemo, do por mastrumi la enhavon de retejo. Kaj ĝi gravas por Pola Ret Radio, ĉar Pola Ret Radio estis ĝuste kreita per aŭ interne de WordPress, kaj ĝi daŭre estas administrata interne de WordPress. La aŭskultantoj sendube rimarkas, ke la nomo WordPress estas anglalingva, sed feliĉe estas esperantlingva versio de ĝi, kaj ni uzas tion esperantan version. Eble mi devus parenteze diri, ke tradukis ĝin Bertilo Venergren en 2008, kaj dum la lastaj jaroj Cindy McKee kaj ŝiaj kolegoj ĉiam ĝisdatigas al la plej lastatempaj versioj. Do mi devas substreki, ke WordPress estas bona ilo, sed kelkfoje kiam la programistoj klopodis ĝin eĉ plibonigi, tio povas kaŭzi problemetojn por la retejoj, kiuj uzas ĝin. Kaj ĝuste ĉi tio estas nia situacio. Do mi diru plej simple, ke ni havis du problemojn. Unue, je la proksimume 15 de decembro, fakte je la 16, mi devis ĝisdatigi WordPress interne de Pola Ret Radio. Kaj mi devis fari tion, ĉar frue en decembro eldoniĝis nova versio, la versio numero 15, kaj parto de mia rolo ĉe Pola Ret Radio estas ĝuste instali la novajn versiojn. Mi ankaŭ kelkfoje devas ĝisdatigi diversajn tiel nomatajn Chrome-programojn. Angle oni diras plugins, en Esperanto oni diras Chrome-programoj. Kaj do mi faras tion sufiĉe regule. Kompreneble, la tuta redakcia teamo de Pola Ret Radio konsistas el multaj homoj. Estas Barbara kaj la tuta grupo de redakcianoj, kiuj produktas la programojn, la enhavon. Kristina Grohocka kaj mi mem iom atentas teknikajn aferojn. Kaj parto de mia rolo ĉe Pola Ret Radio estas ĝuste instali novajn versiojn de WordPress. Kaj kutime tio estas tute simpla afero. Do antaŭ ol mi instalas novan version, mi unue testas ĝin diversmaniere, kaj mi faras tion ĉe mia propra persona retejo. Kaj kiam mi faris tion, ŝajnis al mi, ke ĉio estis en ordo, mi havis neniujn problemojn. Tiam la 16 de decembro, tio estis por kvazaŭ diri la fatala tago, mi ĝisdatigis WordPress ĉe por la retradio. Ni iris de versio 4.9.9 al versio 5. Kaj tuj poste ni havis seriozajn problemojn. Ne nur ĝi estis ege malrapida, kiam oni volis aliri artikolon aŭ foton, kaj tiel plu la sondosierojn, ĉio estis tre malrapida, sed plej serioze mankis multege da programoj kaj tekstoj. Kaj la afero estis sufiĉe serioza. Do la nura bona afero, se mi povas diri, estas antaŭ ol mi ĝisdatigas WordPress, mi ĉiam faras tiel nomatan savkopion. Do mi konservas la tutan retejon antaŭ ol mi faras la ĝisdatigon. Kaj do mi ja faris tion, kaj la savkopio estis tute bona kopio. Do tiu unua problemo estis, ke la sistemo ne plu funkciis rezulte de tiu ĝisdatigo al WordPress 5. La dua problemo okazis, kiam mi provis reinstali la bonan version de Polaretradio kaj WordPress. Por tion fari, mi uzas programon, kiu venas de kompanio, kiu nomiĝas Updraft Plus. Kaj per tiu kompanio, mi havas programeron, kiu permesas, ke mi faru savkopion, kaj mi povas sendi ĝin al alia servilo en la interreto, kaj tiam, kiam okazas seriozaj problemoj, mi povas reinstali. Do tiu reinstalo malsukcesis. Do mi devas konfesi, ke mi estis sufiĉe malfeliĉa, malkontenta en tiu momento. Do mi suspektas, ke tio okazis, tiu malsukceso, ĉar mi ne havis stabilan konekton inter mia komputilo kaj la servilo, kie troviĝis la savita kopio de Polaretradio. Denove mi devas atenti, ke mi ne perdiĝu en detaloj. Do tio estis la dua serioza problemo, nome ke mi ne povis reinstali por havi la bonan formon. Felice ni havas kontrakton kun Updraft Plus, kaj ili havis tre kompetentan laboranton, kiun mi diris David, kaj mi montris al li, kie troviĝas la savkopio kaj kiamaniere atingi polan retradion. Li refaris tiun reinstalon kaj ĉio felice iris tute bone. Do post tio ni estis en la bona situacio, ke la retejo por la retradio estis tute bone en ordo, tamen ĝi restis tre malrapida. Tion causis la facto, ke la sistemo bezonas certan tempon por rekonstrui tion, kion oni nomas cache-memoro. Do la sondosieroj kaj tekstoj kaj fotoj devas esti ne nur atingeblaj, sed ili devas esti sufiĉe rapide atingeblaj. Do post kelkaj tagoj tiu automata rekonstruo okazis, kaj en tiu momento ĉio estis jam denove en ordo. Sekve finfine je la 30 de decembro Pola Retradio denove plene funkciis kaj estis relative rapida. Mi diras relative rapida, ĉar ankaŭ estonte ni devos entrepreni kelkajn teknikajn aferojn por pli rapidigi ĝin, sed tio estas alia afero. Do, kvankam Polaretradio denove bone funkcias, restas kelkaj defioj. Nun estas tute en ordo, ke Barbara kaj la tuta teamo povas ĝuste kiel dum la pasinteco fari novajn programojn, novajn tekstojn por priskribi la programojn kaj novajn elsendojn kaj ankaŭ havi la sondosierojn. Kaj Kristina ankoraŭ povas, kiel ŝi faras dum la pasinteco, aranĝi la diversajn rubrikojn teknikojn kaj fari diversajn aliajn teknikaĵojn pri kiuj mi mem ne spertas, sed ni tamen restas ĉe WordPress versio 4, ĉar ni devis reveni al tio por ke ĉio bone funkciu. Do la problemo nun estas ke pli malpli frue ni devas tamen reveni al versio 5, ĉar post iom da monatoj aŭ eble post unu jaro, mi ne scias, WordPress ne plu subtenos, kiel oni diras, la version 4, do estas ĉiam bone esti je la plej lastatempa versio. Tamen WordPress mem devas fari ŝanĝojn por pli faciligi al retejoj transiri al WordPress 5, ĉar intertempe multaj diversaj retejoj havis iom similajn problemojn kiel ni spertis ĉe Pola Retradio. Do tio estas unu afero, kaj ankaŭ mi mem sendube iomete esploros por scii ĉu estas io en Pola Retradio, en la retejo de Pola Retradio, kiu necesigas ŝanĝetojn por ke ĝi pli bone funkciu kun versio 5. Mi esperas, ke mi ne eniris la detalojn tro multe. Mi povas fine diri simple, ke mi tre bedaŭras la dusemajnan paŭzon. Mi tre dankas pro la pacienco de ĉiuj, de la aŭskultantoj, de la redakcianoj, kaj mi esperas, ke ni ĉiuj havos bonan jaron 2019, kaj ke ankaŭ Pola Retradio io fartos tecnike bone dum tiu ĉi nova jaro.
Tutkoran dankon, Bruce, pro viaj eksplikoj, kiuj ankaŭ al teknike laikaj redaktoroj kiel mi proksimigis la kreiĝintajn problemojn, sed ja ankaŭ reliefigis la gravecon de via laboro por nia redakcio, por la aŭskultantoj, por la tuta Pola Retradio. Elkoran dankon. Iuj aŭskultas interrete, sed eblas ja aŭskulti alimaniere, dank' al la reto. Tutkoran dankon pro via amikiĝa mesaĝo, Javier Ramos Nistal. Vi skribis: dankon, Barbara, mi ofte aŭdas la podcaston de Pola Retradio, kvankam ne en interreto. La retkonekto ne estas bona en Kubo, sed esperantistoj ofte elŝutas ĝin kaj portas al KA por disdonado. Gratulon pro la bona laboro. Koran dankon pro via mesaĝo, Javier, kiu kaŭzis grandan ĝojon ne nur al mi, sed al ni ĉiuj en la redakcia kolektivo. Tamen nia nunsemajna renkontiĝo, nia nuna Esperanto-elsendo proksimiĝis al la fino. Karegaj aŭskultantoj, ĝis la baldaŭa raŭdo.